Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Aziz bolajonlar, siz bilan kelishganimizdek Ilyos payg'ambar haqidagi ishtirishimizni davom ettirsak. Demak, Ilyos payg'ambar Isroilni boshqarayotgan yovuz podshohni oldiga Xudovandning gaplarini yetkazish uchun kirib keldi. Ilyos payg'ambar qo'rqmasdan Xudoning aytganlarini podshohga gapira boshladi. Podshohga: "Shu bugundan boshlab qirg'oqchilik bo'ladi. Yer o'zining hech qanday unumdorligini bermaydi. Bu gaplarni men Ilyos orqali Xudovand senga bildirmoqchi", deb aytdi. Shunda podshoh va uning atrofidagi barcha vazirlari: "Sen kim bo'libsan? Yer yuziga yomg'ir yog'may qolsa", deb kulishdi. Shu kundan boshlab yer yuziga samodan bir tomchi ham yomg'ir yog'madi. Dalada ekinlar o'smagani sababli butun dehqonlarning ekin tikilari qavjirab qurib qoldi. Odamlarda non tayyorlashi uchun un yo'q edi. Chunki yerda qirg'oqchilik sababli bir dona ham bug'doy hosili bo'lmadi. Hatto hayvonlar uchun ham yem-xashak unib o'smadi. Lekin insonlarning barchasi bulutsiz osmonga qarab yomg'ir kutishar edi. Aziz bolajonlar, Xudovand aytganidek, yerga umuman yomg'ir yog'madi. Shuning uchun ham yomg'ir kutib samoga qarash samarasiz bo'ldi. Shunda shoh Ilyos payg'ambarning aytgan gaplari to'g'riligiga ishondi. U Ilyosni juda yomon ko'rib qoldi. Shuning uchun ham o'z askarlariga Ilyosni qidirib topishni buyurdi. Ilyos bu gaplardan xabardor bo'lib, juda qo'rqib ketdi. Azizlar, bilasizmi, qirg'oqchilik sababli hatto Ilyosning o'zida ham yegulik qolmagan edi. Shunda Xudovand Ilyosga gapirib qochishni va o'zi ko'rsatgan joyga yashirinishni aytdi. Ilyos o'zida hech qanday yegulik ovqat yo'qligini Xudovandga aytganida, Xudovand: "Sen bor, men qarg'alarga seni boqishni buyuraman", deb aytdi. Qarang, aziz bolalar, hatto osmonda parvoz qilib yurgan qushlar ham Xudovandga bo'ysunadi. Chunki Xudovand juda buyuk va qudratlidir. Ilyos Xudovand aytgan joyga borib, suv ichib yashirinib o'tirgan edi. Lekin uning qorni juda och qoldi. Shunda u o'yladi: "Qarg'alar meni qanday qilib boqishi mumkin?" deb. Bir ozdan keyin u samoda bir gala qarg'alarning uchib kelayotganini ko'rdi. Har bir qarg'aning tumshug'ida nimadir bor edi. Qarg'alar Ilyos yashirinib o'tirgan joyga yaqinroq uchib kelib qo'nishdi. Ular o'zlarining og'zidagi bor narsalarni shu joyga tashlashdi. Ilyos borib qarasa, yerda non bilan go'sht bo'laklari yotar edi. Ilyos to'ygunicha yedi, hatto oziq-ovqatlar ortib ham qoldi. Endilikda Ilyos o'tirgan joydagi suv ham qurib qoldi. Shunda Xudovand Ilyosni bir beva ayolning uyiga borishini aytdi. Ilyos shu yerda yomg'ir yog'ib, yer yuzida yana o'simliklar unib chiqquniga qadar yashirinib qoldi. Xudovand esa beva ayol va uning oilasi, bola chaqalari haqida ham g'amxo'rlik qildi. Aziz bolajonlar, Xudovandga quloq solish, unga bo'ysunish juda muhimdir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Azizlar, o'zingizdagi savollarni va takliflaringizni ushbu pochtamizga yozib yuborishingiz mumkin. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.